Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Почекайте, побачите. Райан Прібас, якого новообраний президент США призначив керівником апарату Білого Дому, відмовився відповісти на запитання про те, чи Дональд Трамп збереже санкції проти Росії. Прібас заявив про це, коли перехідна команда Трампа оголосила про обрання Рекса Тілерсона на посаду державного секретаря Сполучених Штатів. Його стійкість, великий досвід і глибоке розуміння геополітики роблять пана Рекса блискучим вибором на посаду держсекретаря, вважає новообраний президент Трамп. Друг Володимира, тобто Путіна, не та характеристика держсекретаря, яку сподівався почути. Зі свого боку зазначив впливовий сенатор-республіканець Марко Рубіо в соцмережі Твіттер. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем ми спробуємо з'ясувати, кандидат на держсекретаря США Рекс Тілерсон, друг Путіна чи стійкий геополітик. І будемо говорити про це з українським політичним експертом Володимиром Фесенком. Вітаюсь, пане Володимире.
Вітаю вас.
Також до нашої розмови долучиться ніхто небудь, а колишній віце-президент російського підрозділу, очолюваної Тілерсоном компанії ExxonMobil, телеведучий експерт-міжнародник Костянтин Егер телефоном. Це буде трошки пізніше. Ну а спершу, на самому початку програми нагадаємо деякі висловлювання можливого наступного державного секретаря, міністра закордонних справ Сполучених Штатів Рекса Тілерсона і його взаємовідносини з нинішнім російським керівництвом.
Під головуванням Тілерсона нафтовий гігант ExxonMobil підписав низку двосторонніх угод із російською державною нафтовою компанією «Роснефть». Найбільшою з них була угода на 700 мільйонів доларів щодо нафтової свердловини в Арктиці. Згодом у 2013 році Путін нагородив Тілерсона орденом «Дружби Росії». Та спільна арктична угода зійшла на нівець після анексії Росією Криму та її воєнного втручання на сході України наступного року. Уряд Сполучених Штатів швидко наклав на Росію санкції. Тілерсон сказав акціонерам ExxonMobil.
Ми не підтримуємо санкції, бо вважаємо їх неефективними, допоки вони не будуть реалізовуватися комплексно, а це зробити складно.
Санкції США змусили ExxonMobil відмовитися від запланованого буріння в Арктиці, а також від низки інших угод із Росією. Це коштувало компанії близько 1 мільярда доларів. Тілерсона запитали про цю ситуацію на зустрічі зі студентами у Техаському університеті у лютому цього року.
Моїм відносинам з Путіним уже понад 15 років. Я знаю його з 1999 року. У нас дуже близькі стосунки. Я згоден не з усім, що він робить. Я згоден не з усім, що роблять багато лідерів. Але він розуміє, що я бізнесмен.
На енергетичному форумі у Санкт-Петербурзі у червні 2016 року Тілерсон уникав запитання, пов'язаного з санкціями, але згадав про відносини з шефом Роснефті Ігорем Сечиним.
Що стосується запитання про санкції, я буду використовувати той самий підхід, що й мій друг пан Сечин. Це запитання до уряду США.
Ну, така ситуація, пане Володимире. От ми сиділи саме в цій студії Радіо Свобода буквально за кілька днів до виборів президента США з таким сенсаційним результатом. І тоді говорили, чи буде у Володимира Путіна свій черговий друг після друга Сільвіо, після друга Герхарда. Ви тоді сказали, що всі ці друзі у Путіна з'явилися, коли були вже у відставці. І Трамп непередбачений. Ну, друг Рекс у Путіна точно тепер є, чи ні?
Ну, я, до речі, згадав, да, тоді я був дуже обережний.
Дуже обережний, да, ви не підтвердили це.
На жаль, от, да. Ми побачили, що Трамп виграв. Я кажу, на жаль, відверто, да, тому що ми ще не знаємо, яким буде Трамп президентом, але саме його непередбачуваність і от такі, скажімо так, неоднозначні кадрові ініціативи, вони створюють, скажімо так, певні ризики, зокрема, і для нас. Не тільки для нас, між іншим. Тому що в чому тут небезпека? Пан Тілерсон, він себе визначає як бізнесмен.
Бізнесмена призначив бізнесмен, Дональд Трамп.
От знаєте, ми з цим знакомі. В Україні ми, на жаль,
згадаємо,
це добре знаємо. Дуже добре це знаємо. Але от тут виникає ризики конфліктів, так звані конфлікти інтересів, коли, знаєте, от на кого він буде працювати як державний секретар, якщо стане? На ExxonMobil або на Сполучені Штати. А інтереси Сполучених Штатів – це не лише бізнес. Це і підтримування ролі світового лідера, це покарання за порушення міжнародного права, зокрема і по кримській ситуації, і так далі. Тут багато таких ситуацій. Тому от тут є ризик саме в тому, що людина буде адаптуватися до нової ролі, і як швидко, чи не наробить він помилок. Ну і я відразу скажу, що насправді ще подивимося, як воно буде складатися з його призначенням. От ви процитували якраз пана Рубіо.
Республіканця. Вислови Маккейна.
Є ще сенатор Маккейн. Чому от про них треба пам'ятати? Тому що кандидатури представників нової адміністрації, зокрема держсекретар, міністр оборони, вони мають бути затверджені сенатом.
48 демократів у чинному складі сенату і лише 52 республіканці.
Їх більшість, проте. Якщо,
кілька голосів. Маккейн, Рубіо, можливо, ще
дехто каже, як мінімум три. Я думаю, що в принципі потрібно трохи більше, але якщо, наприклад, консолідовано проголосують проти цієї кандидатури демократи, плюс декілька республіканців, особливо такі впливові відомі люди, як Маккейн, Рубіо, то ця людина не буде затверджена. Таких прецедентів було не дуже багато в американській історії.
Були вони?
Вони були, але їх дуже мало було. Проте зараз такий ризик існує. І тому, в принципі, зараз от Трамп, він хоче просувати свою лінію, але він може зіткнутися з протимом.
Яка його лінія? Пане Володимире, адже Трамп на посаду міністра оборони пана Матіса пропонує. Да. Його, пана Матіса, назвати русофілом, як кажучи, скоріше неможливо. Да, скаженого пса, як його називають прихильники.
Да, і скоріше, він до Росії ставиться більш критично. Мені здається, що Трамп, який не має достатнього досвіду зовнішньополітичного, і взагалі політичного досвіду, такого серйозного, в тому числі адміністративно-політичного, він зараз, виходить більше з інтуїції. І інтуїтивно він формує достатньо еклектичну команду. Відомий американський принцип стримувань і противаг. Для переговорів з Путіним потрібна людина, яка знає Сєчина, яка знайома з Путіним, і він хоче використати потенціал пана Тілерсона. Але питання ж, домовлятися доведеться в американських інтересах і не тільки про санкції. А з іншого боку, якщо раптом не вийде домовитися, або Росія себе не так поведе, тоді новий міністр оборони, більш жорсткий, буде в нагоді.
Буде інший розвиток ситуації. Пане Володимире, ми зараз продовжимо з вами розмову. І як я обіцяв, до нашої програми долучається Костянтин Егерт, відомий російський телерадіоведучий, журналіст міжнародник, а головне віце-президент. Президент російського підрозділу цієї самої нафтової компанії ExxonMobil у 2009-2010 році. Приветствуем вас, Константин. Ну что, ваш начальник, можно сказать, может стать теперь государственным секретарем Соединенных Штатов. Вы довольны?
Ну да, мой бывший начальник стал государственным секретарем. Я вам сразу скажу, что еще у меня такой важный момент, что я все-таки в силу соглашения конфиденциальности рассказывать вам многие вещи не могу, но попробую что-то, так сказать, в своей позиции подсветить.
Ну вот как вы считаете, действительно, вот пьют сейчас в Кремле шампанское, говорят, пили в Госдуме, в Кремле, когда Трампа избрали. Теперь что, вообще там праздник, наверное, уже не просыхает, извините за такое выражение? Или это глупо так подходить? Не может государственный секретарь любой на его месте быть просто, таким простым, как Сильвио Берлускони в отношении
агентом
Путина?
Агентом другой страны, да.
Это же смешно, наверное. Как вы считаете, Константин?
Вот я считаю, что мы должны посмотреть на действия такого знаменитого и мудрого, всеми нами уважаемого человека, как Владимир Владимирович Путин, правильно? А вот Владимир Владимирович Путин, он очень осторожно высказывается на все эти темы, в отличие от депутатов Государственной Думы и разного рода кремлевских, не побоюсь этого слова, экспертов, которые вот как раз и пьют шампанское по одной простой причине, потому что я думаю, он как раз хорошо понимает, что говорить о каком-то фестивале любви пока рановато. Дело в том, что я слышал то, что вы говорили перед этим. Все-таки Соединенные Штаты – это не африканская диктатура, где все решает там один человек. Да, конечно, у президента есть очень серьезная роль, и особенно в сфере внешней политики многие вещи он может делать сам. Например, известное дело, что санкции против России были введены президентским указом, декретом, то есть они тоже могут быть отменены таким же образом, но в общем и целом и госсекретарь, и президент работают в сфере или там в окружении целого ряда институтов, включая Конгресс, включая профессиональную гражданскую службу государственных чиновников, бюрократов. включая масс-медиа, НПО и так далее. И я думаю, что если вдруг, так сказать, кто бы ты ни было, кстати, сам Трамп, который тоже бизнесмен, придет и начнет там, я не знаю, работать над тем, чтобы увеличить прибыль своих компаний, или, так сказать, Сэн Тиллерсон начнет вдруг внезапно очень сильно помогать там, я не знаю, в тех странах, где работает Exxon, я думаю, что это очень быстро станет всем ясно, и это будут проблемы. Кроме того, насколько я понимаю, вопрос о назначении пока не решен, потому что Рексу Тиллерсону нужно будет пройти через слушание в Сенате, а там, в общем-то, его кандидатура вызывает, ну, скажем так, неоднозначные чувства, поэтому...
Так, это очень важный момент. Ну, вот смотрите, интересный факт, наверняка вы знаете о нем, вы на телеканале «Дождь России» очень пристально уделяли внимание выборам в Соединенных Штатах. Господина Тиллерсона не просто так Трамп рассматривал, там было много кандидатов, тот же Митт Ромни. Господина Тиллерсона рекомендовала Кондолиза Райс. Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов. Кондолизу Райс не назовешь таким пророссийским политиком. Это столько проклятий с уст господина Киселева на ее адрес, а не только. Почему Райс ее рекомендовала, на ваш погляд? Его рекомендовала.
Ну, смотрите, какая история. Значит, насколько я понимаю, рекомендовал не только Кондолиза Райс, но и Боб Гейтс, который был министром обороны и у Буша, и у Обамы. И дело вот в чем. Дело в том, что Гейтс... также бывший сотрудник администрации Буша Стивен Хедли. И там называется, у них есть компания на троих, компания консалтинговая, которая занимается, ну, очевидно, так сказать, работой в сфере government relations, да, отношений с правительством. Насколько я понимаю, это рекомендация не только Райс, но и господина Гейтса, которого тоже трудно назвать промосковским политиком, мягко говоря. Вот, и насколько я понимаю, это была попытка помочь Трампу выйти из тупика с этими назначениями, потому что Джулиани оказался слишком скандальным, Ромни не принимает, так сказать, партийные активисты, Петреус скомпрометировал себя очень сильно, и как-то брать его было бы сложно, поэтому во многом Тиллерсон даже, наверное, немножечко такая компромиссная кандидатура. В общем, я бы так сказал. Мне кажется, что для человека, работающего в бизнесе вообще, и тем более в таком большом бизнесе, очень важно понять одну вещь. Бизнес и политика вообще очень-очень разные вещи. Вот, знаете, в России, да и во многих других странах постсоветского пространства, почему-то считается, что это одно и то же, потому что ну, все политики коррумпированы и так далее. Это совсем не так, особенно в развитых демократиях. Все-таки, если ты работаешь на таком посту, ты должен принимать во внимание массу других вещей, кроме тех, что вот я пришел и договорился с кем-то о чем-то, вот как будто я продаю, там, я не знаю, что, пылесос. Так вот, для того, чтобы бизнесмену трудно понять политику часто, потому что политика – это очень часто область иррационального. Ну, условно говоря, люди, которые вышли на Майдан в Киеве, они же вышли там не за деньги, как говорили по российскому телевидению, а почему вот бизнесмены, которые работают с очень рациональными схемами, иногда понять трудно. Так вот, успешный политик – это тот, и успешный бизнесмен, который переходит в политику, тот, кто поймет, что это разные вещи. Я думаю, что если господин Тиллерсон будет одобрен Сенатом, если он сможет понять, что им придется иметь дело с массой факторов, которые, может быть, не совсем входят в сферу его обычной повседневной жизни, то он может стать очень успешным госсекретарем. Слушайте, он техасец, он игл-скаут, он скаут, он очень...
Последний вопрос, к сожалению, время у нас исчерпывается. Он станет успешным госсекретарем США в том смысле, что США останется единым игроком главным в мире? Или это все-таки будет биполярный мир, на который надеется Путин?
Вы знаете, я не верю в биполярный мир. Вы что, мне кажется, простите. Ни в биполярной Россия, Соединенные Штаты России, ни даже в биполярной Соединенные Штаты Китай. Но это все-таки, как-то мне кажется, не очень реально. Успешным с точки зрения совмещения американских ценностей, американских интересов. Вот что является важным для политики такого уровня уметь совместить эти два важнейших компонента политики и дипломатии. Если он это сможет, он будет успешен. Давайте подождем немножко. Давайте.
Подождем, да-да-да, спасибо. Так. Спасибо, подождем. Константин, буквально вот несколько месяцев будет видно. Спасибо за участие в программе. Віце-президентові російського підрозділу Лексон Мобіл свого часу, нині журналісту міжнароднику телерадіоведучому в Росії Костянтину Егерту. Він взяв участь у програмі по телефону. Я звертаюсь до гостя студії Володимира Фесенка. Україна. Ну, а справді, уявимо все-таки Рекс Тілерсон, державний секретар США. Це людина прагматична. В хорошому сенсі слова. Хорошому. Він довів це не з тих українських олігархів, які завдяки зрозуміло, чому нажили свої мільярди. Дійсно, він дієвий бізнесмен і так далі. Він що для нього Україна? Корумпована держава, яка, незважаючи на Майдан, на думку критиків, продовжує красти, як крала. І ну він же не може безкінечно за Україну робити те, що вона має робити.
Ну, от ви приписуєте зараз наші думки пану Тілерсону. А я думаю, що він знає. І у нього є певні стереотипи. Він от знає добре Сечіна, знає Путіна. А що, він не знає, що людина за Сечін, що він не знає, що
задаємо
в Росії
Юка з Ходорковського.
Да, корупції, звичайно, не менше, ніж у нас. Ні, тут інша проблема. От хто буде куратором українського питання в адміністрації?
Кажуть, буде нібито замом Болтон, не виключається.
Можливо,
а це людина
неприросійська. Можливо. Тому подивимось. Я думаю, що дійсно тут треба почекати. Це ключова зараз фраза, ключове слово. Тому що дійсно ключова проблема буде на майбутнє, як бізнесмен, як він швидко перетвориться на політика і на фігуру вищого адміністратора в сфері зовнішньої політики. Тому що бізнес переговори, а Трамп робить ставку саме на це. Використати бізнесову тактику в переговорах, домовлятися як в бізнесі. Я думаю, що як тільки і він, і пан Тілерсон, вони зіткнуться з тим, що це не зовсім і не завжди працює.
З Росією.
Да, і не тільки з Росією, да, але з Росією зокрема. Тоді вони будуть шукати і більш традиційних способів, можливо, будуть застосовувати інші інструменти. Тому я думаю, що і до України буде ставлення прагматичне. Між іншим, тут є теж позитивні моменти. І як це не парадоксально, пов'язані із бізнесом також. От зверніть увагу, Порошенко вже двічі розмовляв телефоном з Трампом.
Було.
Жодного разу, наскільки я пам'ятаю, він не розмовляв телефоном з Обамою. Зустрічався, але телефоном він регулярно спілкувався
з
віце-президентом США. Регулярно це добре, але от з Обамою не було такого прямого контакту. З Трампом зараз є. Якщо вдасться Петру Олексійовичу знайти спільну мову з Трампом,
бізнесменом Петру Олексійовичу,
да,
в хорошому сенсі
і наскільки
слова.
Я знаю, да, от там якраз сподіваються, що вони обидва розуміють логіку бізнеса, можуть використовувати такі специфічні бізнес-прийоми в переговорах. Це може спрацювати на нашу користь. Безумовно, для Трампа і для Тілерсона Росія буде пріоритетом номер один. Ми, на жаль, номер два, і навіть, думаю, навіть не номер два, а десь там, дай Бог, в першій п'ятірці. Проте це може бути нагодою. Плюс, мені здається, Порошенко зрозумів, Трамп людина трошки, ну, російському скажуть, тщеславна. Да, і треба гратися на його слабкостях.
А що може Україна запропонувати Америці? В Росії є що? Сирія? Інші моменти?
Я думаю, що треба запропонувати і підтверджувати, головне, надійне партнерство. Не треба, от у наших політиків є, на жаль, така, скажімо так, не зовсім гарна риса, як обіцяти і не виконувати. От надмірні обіцянки – це гріх багатьох наших політиків, зокрема і нинішніх керівників. От цього треба уникати. Тому що в бізнесі, особливо американців, сказав, треба робити.
Це не російський бізнес, американський.
Так, да, так. Да. Тому от варто уникати от таких необережних обіцянок, навпаки, демонструвати надійне партнерство. І в той же час жорсткість відстоювання своїх інтересах. По Мінську, по Мінських угодах і в багатьох інших питаннях, от як зараз, між іншим, з Європою по безвізу, ми маємо демонструвати жорсткість. І американці це теж можуть зрозуміти. Тому не треба бути слабкими.
Ну, от на сам кінець нашої розмови, все ж таки, я так розумію, як для Росії вікно можливостей з Трампом. Може бути що завгодно, або пан, або пропав. Так і для України.
Так, я думаю, що так. Да. Головне зараз, знаєте, за нашою вже поганою звичкою, не треба кидатися в розпач, да, не треба в такі апокаліптичні настрої, все пропало. Ні. Ситуація стане складніше. І не тільки з Трампом, з Європою теж буде складніше. Проте не треба її занадто драматизувати, треба зараз вибудовувати тактику дій з Трампом, з Тілерсоном.
І є козирі України, вважаєте?
Я думаю, що козирі є, і у нас, між іншим, один з козирів – це Конгрес і багато друзів України і в Конгресі, і в Республіканській партії.
Дуже дякую вам, пане Володимире. Це була наша розмова з українським політичним експертом Володимиром Фесенком і російським глядачем Костянтином Егертом телефоном. Провів ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.